Մաս 12-րդ. Թագավորի թաղումը. Հաջորդ օրը, մայիսի 29-ին, Կազոնդե քաղաքը արտասովոր տեսք էր ստացել։ Սարսափած բնիկները փակված էին իրենց խրճիթներում։ Նրանք կյանքում չէին տեսել, որ երկնային ծագում ունեցող թագավորը և նրա մինիստրը մեռնեն այդպիսի սոսկալի մահով։ Առաջին անգամ չէր, որ նրանք իրենց նմաններին այրել էին խարույկի վրա, և նրանցից ամենածերերը չէին կարող մոռանալ, թե խոհարարական ինչպիսի նախապատրաստություններ էին արել մարդակերությունից առաջ։ Նրանք լավ գիտեին, որ մարդկային մարմինը շատ դժվար է այրվում, և ահա նրանց թագավորն ու մինիստրը այրվեցին իրենք իրենց։ Նրանց համար ինչ-որ անբացատրելի բան կար այստեղ։ Խոզե Անտոնիո Ալվեցը տանից դուրս չէր գալիս։ Նա վախենում էր, որ պատահած դեպքի պատասխանատվությունն իր վրա կգցեն։ Նեգորոն նրան բացատրել էր, թե ինչ էր տեղի ունեցել, խորուրդ տալով, որ զգուշանա իր անձի նկատմամբ։ Մուանի Լունգայի մահվան պատճառն իրեն վերագրելը վատ հետևանքներ կարող են ունենալ, որից դժվար կլիներ անվնաս մնալ։ Սակայն Նեգորոն մի լավ միտք խաղացավ։ Նրա խորհրդով Ալվեցը սկսեց լուր տարածել, թե Կազոնդեի վեհապետի մահը գերբնական բան էր, մահ, որը մեծ մանիտում վերապահում է միայն իր ընտրյալներին։ Սնապաշտ բնիկները հեշտությամբ հավատացին այդ ստին։ Թագավորի և նրա մինիստրի մարմնից դուրս եկած կրակը սուրբ հայտարարվեց։ Մնում էր միայն պատվել Մուանի Լունգային, աստվածների շարքը դասված մարդուն արժանի հուղարկավորությամբ։ Այդ հուղարկավորությունը և նրա հանդիսավորությունը, որը հատուկ աֆրիկյան ցեղերին, հարմար առիթ էր ընձեռում Նեգորոին, որոշ դեր խաղալ տալ Դիկ Սենդին և վրեժ լուծել նրանից։ Դժվար հավատային, թե ինչքան արյուն կթափվեր Մուանի Լունգայի մահվան արթիվ, եթե կենտրոնական Աֆրիկայի ճանապարհորդները, հատկապես Քամերոնը, չնկարագրեին այնպիսի դեպքեր, որոնց ճշմարտությունը չի կարելի կասկածի տակ դնել։ Կազոնդեի թագավորի բնական ժառանգը Մուանա Թագուհին էր։ Առանց հապաղելու ձեռնարկելով ուղարկավորության հանդեսը, նա գերագույն իշխանության ակտ էր կատարում, և այդպիսով կարող էր հեռու պահել մրցակիցներին, որոնց մեջ էր նաև Ուկուզի թագավորը, որը ձգտում էր Կազոնդեի թագավորությանը։ Բացի դրանից Մուանան թագուհի դառնալով խուսափում էր այն դաժան բախտից, որը վերապահված էր հանգուցյալի մյուս կանանց, և միաժամանակ ազատվում էր ավելի երիտասարդներից, որոնք միշտ դժգոհության առիթ էին տալիս իրեն։ Այս դեպքը առանձնապես համապատասխանում էր այդ մեգերայի վայրակ բնավորությանը։ Հետևաբար եղջերափողի և թմբուկի ձայնով հայտարարվեց, թե հանգուցյալ թագավորի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հաջորդ օրը, հավուր պատշաճի արարողություններով։ Ոչ մի բողոք չլսվեց, ոչ պալատականների մեջ, ոչ էլ տեղական հասարակ դասի մեջ։ Ալվեցը և մյուս գերեվաճառները վախենալու ոչինչ չունեին Մուանա թագուհու գահ բարձրանալուց։ Կաշառքով և շողոքորթությամբ նրանք կկարողանային թագուհուն հեշտությամբ իրենց ազդեցության տակ առնել։ Այդպիսով թագավորական ժառանգությունը փոխանցվեց առանց դժվարության։ Սարսափ էր տիրում միայն կանանոցում և շատ հասկանալի պատճառով։ Ուղարկավորության նախապատրաստական աշխատանքները սկսվեցին նույն օրը։ Կազոնդեի մեծ փողոցի ծայրին հոսում էր Կուանգոյի վտակը, մի խոր և արագահոս գետակ։ Այդ գետակի հոսանքի ուղղությունը պետք է փոխեին, ջուրը հունից դուրս բերելու համար։ Այդ հունի մեջ էլ պետք է փորեին թագավորական գերեզմանը, իսկ թաղումից հետո գետը պիտի վերադարձվեր իր նախկին հունը։ Բնիկները մեծ ոգևորությամբ սկսեցին կառուցել մի ամբար տակ, որը ժամանակավորապես գետի ուղությունը կփոխեր նոր ուղությամբ, Կազոնդեի դաշտի միջով։ Հուղարկավորության ծեսի վերջին պատկերից հետո այդ ամբար տակը կքանդեին և հոսանքը կմտներ իր նախկին հունը։ Նեգորոն Դիկ Սենդին հատկացրել էր լրացնելու այն զոհերի թիվը, որոնք պետք է զոհվեին թագավորի գերեզմանի վրա։ Նա վկայ էր եղել պատանու անդիմադրելի զայրույթին, երբ Հարիսը նրան հաղորդել էր Տիկին Ուելդոնի և փոքրիկ Ջեկի մահվան լուրը։ Նեգորոն ստոր սրիկա լինելով խուսափեց իր մեղսակցի բախտից, բայց այժմ ոտքն ու ձեռքը պինդ կապված մանտարկյալից ենթադրում էր, թե վախենալու պատճառ չուներ, ուստի որոշեց այցելել նրան։ Նեգորոն այն չարագործներից էր, որոնք չեն բավարարվում իրենց զոհի տանջանքով։ Նրանք պետք է հրճվեին նաև նրանց տանջանքներին ականատես լինելով։ Այդպես ուրեմն կեսօրվա մոտ նա գնաց այն բարակը, որտեղ պահում էին Դիքսենդին, Հալվիդարի հսկողության տակ։ Այնտեղ, պինդ կապված, պատանին պարկել էր գետնին, և գրեթե ոչ մի ուտելիք չէր ստացել վերջին 24 ժամում։ Տկարացած անցյալի օրերի տանջանքներից, չարչարվելով իրեն սեղմող կապանքներից, որոնք մարմնի մեջ էին մտնում, նա հազիվ էր կարողանում շրջվել, սպասելով մահվան, որը ինչքան էլ դաժան լիներ, վերջ կդներ այնքան ցավերին։ Սակայն տեսնելով Նեգորոին, նրա ամբողջ մարմնով մի սարսուռ անցավ, բնազդորեն ճիգ արեց կտրելու կապանքները, որոնք արգելք էին լինում հարձակվելու այդ չարագործի վրա և նրա հաշի վմաքրելու։ Սակայն նույնիսկ Հերկուլեսը չէր կարող կտրել այդ կապերը։ Դիքսենդը հասկացավ, որ նոր պայքար է սկսվում իրենց երկուսի միջև, և սառնասրտությունը վերստանալով բավականացավ ուղիղ Նեգորոյի աչքերին նայելով, որոշելով, որ ոչ մի պատասխանի չարժանացնի նրան, ինչ էլ որ ասեր։ «Ես իմ պարտքը համարեցի», ասաց Նեգորոն որպես առաջաբան, «գալ և վերջին անգամ ողջունել իմ պատանի նավապետին, և նրան հայտնել, թե ինչքան ցավալի է, որ նա այստեղ այլևս չի հրամայում այնպես, ինչպես հրամայում էր Պիլիգրիմի վրա»։ Տեսնելով, որ Դիքսենդը չի պատասխանում, ավելացրեց. «Ինչպես, նավապետ, միթե չեք ճանաչում ձեր նախկին խոհարարին. մինչդեռ նա եկել է ձեր հրամանները լսելու և հարցնելու, թե ինչ պետք է ձեզ մատուցել նախաճաշին»։ Միևնույն ժամանակ Նեգորոն ոտքով կոպտորեն հրեց գետնին տարածված պատանուն։ «Բացի դրանից», ավելացրեց Նեգորոն, «կուզեի մի ուրիշ հարց տալ ձեզ, պատանի նավապետ. կարող եք վերջապես ինձ բացատրել, թե ինչպես եղավ, որ փոխանակ մոտենալու ամերիկյան ծովափին, Անգոլայի ծովափը հասակ, որտեղ և գտնվում եք այժմ»։ Դիքսենդը իրապես այլևս կարիք չուներ պորտուգալացու խոսքերին, հասկանալու համար, որ ինքը լավ էր գուշակել, երբ վերջապես իմացել էր, որ Պիլիգրիմի կողմնացույցն այդ դավաճանն էր խախտել։ Բայց Նեգորոյի հարցը ինքնին խոստովանություն էր, նրա պատասխանը դարձյալ արհամարական լռությունը եղավ։ «Խոստովանեք, նավապետ», շարունակեց Նեգորոն, «որ ձեզ համար բարեբախտություն էր, որ նավի վրա գտնվում էր մի ծովային, իսկապես ծովային»։ «Որտեղ կլինեիք առանց նրան, աստված իմ, փոխանակ խորտակվելու որևէ ժայռի վրա, որտեղ փոթորիկը կնետեր մեզ, նրա շնորհիվ դուք հասակ մի հյուրընկալ նավահանգիստ, և եթե որևէ մեկին պարտական եք ապահով վայր հասնելու համար, այդ այն ծովայինն է, որին դուք իզուր արհամարում եք, պատանի տերս»։ Այդպես խոսելով, Նեգորոն, որի առերես սառնասրտությունը մեծ ջանքի հետևանք էր, մոտեցել էր Դիքսենդին։ Նրա դեմքը միանգամից կատաղի տեսք ստացավ։ Նա այնքան մոտեցավ պատանու դեմքին, որ կարծես ուզում էր պատառոտել նրան։ Այդ սրիկայի վայրագությունը վերջապես պայթեց։ «Ամեն մարդ իր ժամն ունի», բացականչեց հանկարծ, ծայրահեղորեն գազազած իր զոհի հանդարտությունից և լռությունից։ «Այսօր ես եմ հրամայողը, ես եմ տերը, ձախորդ նավաստու քո կյանքն իմ ձեռքում է»։ «Առ իմ կյանքը», պատասխանեց Սենդը առանց ուզվելու, «բայց լավ իմացիր, որ աստված կպատժի քո բոլոր ոչիրների համար, և հեռու չէ քո պատժի ժամը»։ «Մենք այդ դեռ կտեսնենք», գոռաց Նեգորոն։ «Գուցե որևէ օգնության հույս ունես»։ «Օգնություն Կազոնդեյում, որտեղ Ալվեցը և ես ամենակարող ենք, դա խելագարություն է. գուցե դու կարծում ես, թե քո ընկերները, այդ ծերունի Թոմն ու մյուսները, դեռևս այստեղ են»։ «Սխալվում ես. վաղուց է, որ նրանք վաճառվել են, ու մեկն էլ Զանզիբար, և շատ բախտավոր կլինեն, եթե ճանապարհին չմնան»։ «Իսկ Հերկուլեսը ազատ է»։ «Հերկուլեսը»,» բացականչեց Նեգորոն, ոտքը գետնին խփելով, «վաղուց նրան պատառոտել են առյուսներն ու հովազները, և ես միայն ցավում եմ, որ նրանք կանխեցին իմ վրեժը»։ «Եթե Հերկուլեսը մեռած է», պատասխանեց Դիքսենդը, «Դինգոն ողջ է, և Դինգոյի նման շունը ավելի քան բավական է քեզ նմանի հախից գալու համար. ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում, Նեգորո, դու վախկոտ ես. Դինգոն քեզ է փնտրում ու կգտնի, վերջը դու նրա ատամներին զոհ կդառնաս»։
«Սրիկա», բացականչեց պորտուգալացին սաստիկ զայրացած,
Դինգոն սպանվեց իմ գնդակից։ Դինգոն ընկավ այնպես, ինչպես մեռան տիկին Ուելդոնն ու նրա որդին, մեռան ինչպես կմեռնեն Պիլիգրիմի բոլոր ողջ մնացածները։
«Ինչպես դու կմեռնես շատ չանցած»,  պատասխանեց Դիքսենդը, որի հանդարտ հայացքից պորտուգալացու դեմքը պատի նման սպիտակել էր։
Նեգորոն այլևս չկարողացավ զսպել իրեն, քիչ էր մնացել խոսքից գործի անցներ և իր ձեռքերով խեղտեր անզեն բանտարկյալին։ Արդեն հարցակվել էր նրա վրա և նրան ցնցում էր կատաղորեն, երբ հանկարծ մի միտք կանգնեցրեց նրան։ Նա հասկացավ, որ եթե սպաներ իր զոհին, ամեն ինչ կվերջանար, և այդպիսով նրան կազատեր 24 ժամվա տանջանքներից, որ նրա համար էր վերապահել։ Պորտուգալացին ոտքի կանգնեց, մի քանի խոսք ասաց անշարժ կանգնած հավիլդարին, պատվիրեց խստորեն հսկել բանտարկյալին և դուրս եկավ բարակից։ Փոխանակ ընկճվելու, Դիքսենդը վեր ստացավ իր բարոյական ուժը։ Նրա ֆիզիկական ուժը բարերար հակահարված ստացավ և միաժամանակ հաղթանակեց։ Նեգորոն կատաղության րոպեին նրա վրա հարցակվելիս երևի մի քիչ թուլացրել էր կապերը, որոնք մինչև այդ ամեն մի շարժում անհնար էին դարձնում։ Հավանական է, քանի որ Դիքսենդը նկատեց, որ կարողանում է ավելի ազատ շարժվել, քան մինչև դահճի գալը։ Պատանին իրեն ավելի թեթև էր զգում և մտածում էր, թե գուցե կկարողանա առանց մեծ դժվարության թևերը հանել կապանքից։ Թեև ամեն կողմից պինդ փակված բանտում ձեռքերի ազատ արձակելը չնչին թեթևություն կլիներ, բայց կյանքում լինում են այնպիսի րոպեներ, երբ ամենափոքր հանգստությունն իսկ անգնահատելի է։ Ճիշտ է, որ Դիքսենդը ոչ մի հույս չուներ, ոչ մի մարդկային օգնություն չէր կարող գալ դրսից, և ումից պետք է գար։ Նա համակերպվել էր։ Ճիշտն ասած, պատանին այլևս ապրել չէր ուզում։ Նա մտածում էր այն բոլորի մասին, որոնք մեռել էին արդեն, և ինքն էլ էր ցանկանում միանալ նրանց։ Նեգորոն կրկնել էր այն, ինչ որ ասել էր Հարիսը. տիկին Ուելդոնը և փոքրիկ Ջեկը չէին դիմացել։ Շատ հավանական է, որ Հերկուլեսը, ենթարկված լինելով անչափ վտանգների, նույնպես մեռել էր սարսափելի մահով։ Թոմը և նրա ընկերները արդեն հեռու էին և ընդմիշտ կորած իր համար։ Դիքսենդը պետք է հավատար դրան։ Ժամեր անցան, եկավ գիշերը։ Արևի ճառագայթները, որ պատի ճեղքերից ներս էին թափանցում, հետ-հետե անհետացան։ Չիտոկայի վերջին աղմուկները, որ նախորդ օրվա ահռելի իրարանցումից հետո խիստ թույլ էին, բոլորովին դադարեցին։ Բանտի ներսում խավարը տիրապետեց։ Քիչ հետո ամեն ինչ խաղաղվեց Կազոնդե քաղաքում։ Դիքսենդը քնեց կազդուրիչ քնով, մոտավորապես 2 ժամ, և արթնացավ ավելի կայտառացած։ Նրան հաջողվեց կապերից ազատել մի ձեռքը, որի ուռուցքը մի քիչ իջել էր, և մեծ բավարարություն ստացավ, կարողանալով երկարել և ծալել թևը։ Գիշերվա կեսը կլիներ։ Հավիլդարը խորքնի մեջ էր, խմած մի շիշ ուղու ազդեսությամբ, պրկված ձեռքով դեռևս սեղմելով շշի վիզը։ Վայրենին շիշը դատարկել էր մինչև վերջին կաթիլը։ Դիքսենդը հանկարծ մտածեց խլել բանտապահի զենքերը, որոնք նրան օգտակար կարող էին լինել փախչելու դեպքում, սակայն այդ րոպեին նրան թվաց, թե ճանկրոտում են բարակի դռան ներքևը։ Ազատված ձեռքի օգնությամբ նրան հաջողվեց սողալով հասնել մինչև դուռը, առանց արթնացնելու հավիլդարին։ Դիքսենդը չէր սխալվել։ Ճանկրտոցը շարունակվում էր և ավելի պարզորոշ։ Թվում էր, թե դրսից փորում են հողը դռան տակ։ Կենթանի էր, թե մարդ։ Հերկուլեսը, Երանի Հերկուլեսը լիներ, մտածեց պատանին։ Պատանին նայեց պահապանին, որը խորքնի մեջ թաղված լինելով ոչ մի շարժում չէր անում։ Դիքսենդը շուրթերը մոտեցնելով դռան ճեղքին, ռիսկ արեց Հերկուլեսի անունը շշնջալ։ Խուլ հաչոցի նմանվող մի ողբ լսվեց դրսից։ «Հերկուլեսը չէ», մտածեց Դիքսենդը, «Դինգոն է. նա իմ հետ կգտավ և եկավ մինչև այստեղ. Արդյոք նորից լուր է բերել Հերկուլեսից. եթե Դինգոն կենթանի է, ուրեմն Նեգորոն ստեց, և գուցե այդ միջոցին դռան տակից երևաց մի թաթ, որը Դիքսենդը բռնեց. նա ճանաչեց Դինգոյի թաթը, բայց եթե գրություն կար, ապա կապված կլիներ շան վզակապին. ինչ աներ, միթե հնարավոր էր այդքան լայնացնել ծակը, որ Դինգոն կարողանար գլուխը ներս կոխել.
համենայն դեպս պետք էր փորձել։
Բայց այն րոպեին, երբ Դիքսենդը սկսել էր հողը փորել եղունգներով, հրապարակում տեղական շների հաչոց լսվեց։ Նրանք զգացել էին օտար շան ներկայությունը, և այժմ հավատարիմ շանը մնում էր փախուս տալ։ Մի քանի կրակոց լսվեց, հավիլդարը աչքերը բաց արեց։ Դիքսենդը փախչելու մտքից հրաժարվելով, որովհետև ազդանշանը տրվել էր, կրկին իր անկյունը քաշվեց, և սրտամարշ սպասումից հետո տեսավ լույսի բացվելը, որը նրա համար վերջինը կլիներ։ Ամբողջ օրը գերեզմանափորները մեծ եռանդով աշխատանքն առաջ էին տանում։ Դրան մասնակցում էին մեծ թվով բնիկներ, Մուանա Թագուհու առաջին մինիստրի ղեկավարությամբ։ Ամեն ինչ պետք է պատրաստ լիներ նշանակված ժամին, անդամազրկության սպառնալիքի տակ, որովհետև նոր վեհապետը կետ առ կետ հետևել էր հանգուցյալ թագավորի թաղման նախապատրաստությանը։ Գետակի ջրերի ընթացքը փոխելուց հետո բացառված հունի մեջ 10 ոտնաչափ խորությամբ, 50 ոտնաչափ երկարությամբ և 10 ոտնաչափ լայնությամբ փոս փորեցին։ Օրվա վերջում բացված փոսի մեջ գցեցին Մուանա Լունգայի ստրուկների ջոկված կանանց։ Սովորաբար այդ դժբախտ կանանց թաղում են ողջ-ողջ, սակայն այս տարօրինակ, գուցեև հրաշագործ մահվան արդիվ որոշված էր այս անգամ այդ կանանց ջրախեղ տանել իրենց տիրոջ մոտ։ Երկրի սովորությունը պահանջում է, որ հանգուցյալ թագավորը գերեզման իջնելուց առաջ հագած լինի իր ամենաճոխ հագուստները, սակայն այս անգամ, քանի որ արքայական անձնավորությունից միայն մի քանի ածխացած կտորներ էին մնացել, պետք եղավ ուրիշ միջոցի դիմել։ Ուռենու ոստերից մի խրտ վիլակ պատրաստեցին, որը բավականաչափ և գուցե ավելի ներկայացնում էր Մուանի Լունգային, և դրա մեջ դրին այրումից մնացած բեկորները։ Խրտվիլակին հագցրին թագավորական հագուստները, ինչպես գիտենք, այդ քուրջերը մեծ արժեք չունեին, չմոռանալով նաև կուզեն Բենեդիկտի ակնոցը։ Այդ դիմակահանդեսում ինչ-որ դաժան խեղկատակություն կար։ Թաղման ծիսակատարությունը տեղի պիտի ունենար ջահերի լույսի տակ, մեծ հանդիսավորությամբ։ Կազոնդեի ամբողջ բնակչությունը բնիկ թե ոչ, պետք է ներկա լիներ։ Արդեն երեկո էր։ Մի երկար թափոր իջավ գլխավոր փողոցով, սկսած Չիտոկայից մինչև թաղման վայրը։ Գոռում գոչյունը, սկապարերը, վհուկների վայնասունը, երաժշտական գործիքների աղմուկը, զինանոցի հին հրացանների կրակոցները ոչ մի րոպե չէին դադարում։ Խոզե Անտոնիո Ալվեցը, Կոիմբրան, Նեգորոն, արաբ գերեվաճառները, նրանց հավիլդարները միացել էին Կազոնդեի բնակչության շարքերին։ Ոչ ոք դեռևս մեծ հրապարակից դուրս չէր եկել։ Մուանա Թագուհին թույլ չէր տալիս հեռանալ, և անզգույշ բան կլիներ չհնազանդվել Թագուհուն, որը նոր էր վարժվում ինքնակալի գործին։ Պատգարակի վրա դրված թագավորի մարմինը գտնվում էր թափորի վերջին շարքերում։ Նրան շրջապատել էին երկրորդ կարգի կանայք, որոնցից մի քանիսը նրան պետք է ընկերանային մինչև մյուս աշխարհը։ Մուանա Թագուհին շքեղ հագուստներով գնում էր, այսպես ասած, դիակարգի հետևից։ Կատարյալ խավար էր տիրում, երբ թափորը հասավ գետակի ափը։ Բայց ձյութի ջահերը ամբոխի վրա լույսի վարձոլքեր էին թափում։ Այդ լույսի տակ գերեզմանափոսը որոշակի երևաց, որի հատակին միմյանց վրա թափված էին զոհերի սև մարմինները, դեռևս ողջ, քանի որ շարժվում էին գետնին ամրացրած շղթաների տակ։ 50 ստրկուհի սպասում էին այդտեղ, որպեսզի ջրի հոսանքը թափվեր նրանց վրա։ Դրանց մեծ մասը երիտասարդ բնիկներ էին, ոմանք համակերպված և լուռ, մյուսները մի քիչ հեծեծալով։ Թագուհին ինքն էր ընտրել այն կանանց, որոնք պետք է զոհվեին, և նրանք պճնվել էին կարծես խնճույքի գնալու համար։ Կանանցից մեկը, որ երկրորդ Թագուհու տիտղոսն էր կրում, ոտքերով և ձեռքերով կուչ էր եկել, որպես արքայական բազմոտ ծառայելու, ինչպես անում էր թագավորի կենթանության ժամանակ։ Երրորդ Թագուհին պահում էր խրտվիլակը, իսկ չորրորդը պարկել էր նրա ոտքերի տակ որպես բարձ։ Խրտվիլակի առաջ փոսի ծայրին կարմիր ներկված մի սյուն էր կանգնած։ Այդ սյանը մի սպիտակամորթ էր կապված, որը նույնպես այդ արյունահեղ հուղարկավորության զոհերից մեկը պետք է լիներ։ Այդ սպիտակամորթը Դիքսենդն էր։ Նրա կիսամերկ մարմնի վրա երևում էին խոշտանգումի նշանները, որոնց նա ենթարկվել էր Նեգորոյի հրամանով։ Կապված այդ սյանը պատանին սպասում էր մահվան,
համոզված լինելով, որ փրկության ոչ մի հույս չկար։ Սակայն ամբարտակը քանդելու ժամանակը դեռևս չէր հասել։ Թագուհու հրամանով թագավորի ոտքերի տակ պառկած չորրորդ կնոջը սրախոխող արեց Կազոնդեի դահիճը, և նրա արյունը հոսեց փոսի մեջ։ Այսպիսով սկսվեց սոսկալի կոտորածը։ 50 ստրկուհիններն ընկան մարդասպանների դանակից, գետի հունը ծածկվեց արյան ալիակներով։ Ամբողջ կես ժամ զոհերի ճիչերը խառնվում էին հանդիսատեսի ողբուկոցին, և իզուր կլիներ այդ ամբոխի մեջ բողոքի կամ գութի գոնե մի նշույլ սպասել։ Վերջապես Մուանա թագուհին նշան արեց, և ջուրը պահող ամբարտակը քիչ-քիչ սկսեց քանդվել։ Զոհերի տանջանքն ավելի երկարացնելու նպատակով ջուրը բաց թողեցին բարակ հոսանքով։ Ջուրը նախ և առաջ խեղտեց փոսի հատակում գտնվող ստրուկների սև զանգվածը։ Սոսկալի և հուսահատ գալարումներ սկսեցին այդ կենթանի զոհերը, որոնք պայքարում էին դեռևս շնչահեղձության դեմ։ Դիքսենդը մինչև ոսկորները խորասուզված ջրի մեջ վերջին ճիկն էր անում կտրելու կապերը, բայց ջուրը բարձրանում էր։ Վերջին զոհերի գլուխները անհետացան հոսանքի մեջ, որը ստանում էր իր նախկին ընթացքը, և քիչ հետո ոչ մի հետք, ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս, թե այդ գետի հատակին մի գերեզման կար, որտեղ 100 զոհեր ոչնչացել էին Կազոնդեի թագավորի հիշատակը հավերժացնելու համար։ Գրիչը կհրաժարվեր նկարագրել այս պատկերները, եթե ճշմարտության հոգսը չհարկադրեր նկարագրել դրանք իրենց իսկությամբ։ Մարդը դեռևս զարգացման ցածր մակարդակի վրա է այս տխուր երկրներում, իսկ այդ մասին չիմանալը այլևս անթույլատրելի է։